2013 a fost unul suficient de dificil, marcat de diverse evoluții, atât pe plan intern, pe plan regional, dar și pe plan geopolitic european. Pe de o parte, în Republica Moldova am avut parte de suficiente dificultăți care sper și sunt convins că le-am depășit. Mă refer la crizele politice, constituționale prin care am trecut timp de câțiva ani. Pe de altă parte, vedem ce se întâmplă în Ucraina, vedem ce se întâmplă în statele parteneriatului estic, care a fost influența summitului de la Vilnius asupra regiunii noastre, percepțiile marilor actori internaționali asupra acestor evoluții. Pe de altă parte, vedem și un dialog care nu tot timpul este ușor între Moscova și Bruxelles la nivel geopolitic și din punctul acesta de vedere, fiecare aspect influențează situația din Republica Moldova.
Deci încă nu s-au copt premisele pentru a găsi o soluție durabilă a conflictului transnistrean.
Pentru ca să avem premisele respective, în primul rând trebuie să avem cel puțin o coincidență de interese și de voință politică din partea marilor actori. Este vorba de Federația Rusă, Ucraina, OSCE, Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. Și nu în ultimul rând, Republica Moldova, atât Chișinău cât și Tiraspol. Atunci când va exista o voință să ne așezăm la masă și să nu discutăm orice fel de subiecte, excluzând partea politică și de securitate și instituțională, adică acel coș 3 cunoscut de toată lumea, atunci noi vom putea să avansăm.
Domnule Carpov, dar în șir tot se vorbește că această voință politică nu ar fi caracteristică tuturor actorilor implicați în procesul de soluționare a conflictului transnistrian, inclusiv în acest format de negocieri 5+2. Credeți că ar putea să existe o altă perioadă mai propice când cineva va zice că, uite, o variantă de model pentru regiunea transnistreană e gata să fie pusă pe masă?
Noi vedem că așa cum se mișcă procesul de negocieri în formatul 5+2 astăzi, rezultat nu aduce. Trebuie să vedem care sunt plusurile și minusurile, care sunt plusurile și ofertele Chișinăului și care este situația de facto și perspectivele pentru regiunea transnistreană. Astăzi auzim voci diverse din regiunea transnistreană, despre divorț civilizat, despre separare, despre o așa numită egalitate între Chișinău și Tiraspol. De fapt, trebuie să ne uităm la realități. Iar realitățile, având în vedere că procesul de negocieri este în cadrul unui format internațional, le stabilesc inclusiv actorii care participă atât în calitate de mediatori cât și observatori. Pentru mine, astăzi, fundamentul pe care trebuie să construim reglementarea conflictului transnistrean este poziția statelor membre ale OSCE, din care fac parte și Federația Rusă și Ucraina ca și mediatori în proces. Ultimii 2 ani, reuniunile ministeriale ale miniștrilor de externe OSCE au adoptat declarații referitoare la situația din Republica Moldova și negocierile în formatul 5+2. Toate statele membre au reconfirmat atât caracterul teritorial integru suveran al Republicii Moldova, cât și necesitatea elaborării unui statut juridic special pentru regiunea transnistreană ca parte componentă a Republicii Moldova. Fapt care corespunde prevederilor constituționale, care prevede un statut special pentru raioanele din estul Republicii Moldova.
Tot mai multe voci sunt cele care spun că va fi foarte greu de crezut că veți ajunge să discutați pe marginea unui proiect de statut pentru regiunea transnistreană din moment ce armata rusă nu a fost retrasă de pe teritoriul Republicii Moldova. Se intersectează aceste două subiecte?
Parțial se intersectează. Evident că prezența armatei străine pe teritoriul Republicii Moldova și în cazul dat în regiunea transnistreană nu este un factor care să favorizeze negocierile noastre pentru reglementarea conflictului transnistrean. Poziția Chișinăului este univocă. Trupele ruse, care nu au nicio acoperire, care vin în contradicție cu principiul neutralității Republicii Moldova, trebuie retrase. Pe de altă parte, există trupele rusești care participă în mecanismul de pacificare și care trebuie să vină cu o contribuție pozitivă procesului de reglementare. Aici noi așteptăm o poziție foarte clară din partea Federației Ruse referitor la rolul acestor trupe care acționează în cadrul acestei misiuni de pacificare împreună cu militarii de la Chișinău și Tiraspol. Noi așteptăm imparțialitate, neutralitate și reacții prompte atunci când este nevoie de o asemenea reacție, când există anumite elemente de neînțelegeri între reprezentanții Chișinăului și Tiraspolului. Atunci rolul mediatorilor este vizibil și deseori sigur încă este spațiu pentru mai bine, pentru rolul acestor trupe care trebuie să asigure pacea și liniștea.
Tocmai se plinește un an de la tragicul caz din zona de securitate, împușcarea de către un reprezentant al forțelor de menținere a păcii din partea Federației Rusie, a unui tânăr. Aici, la Nistru, ne referim la cazul Pisar. De ce nu a fost elucidat până la urmă acest caz?
Pentru că situația respectivă se află în area de responsabilitate a procuraturilor militare, atât de la Chișinău cât și din Federația Rusă. Dumneavoastră știți cum s-a procedat cu soldatul, parte a unității de pacificare ruse, care a fost, de fapt, protagonistul acestui incident. El a fost de urgență retras în regiunea Bryansk, unde este înregistrată această unitate militară. Și de acolo, procuratura rusă a condus investigațiile asupra acestui caz. Există o comunicare între Procuratura Militară din Republica Moldova cu cea din Federația Rusă, dar cred că nu este suficientă. Eu o vedeam conlucrarea respectivă ca un grup de anchetă comun care să vină la fața locului, să prezinte toate detaliile acestui caz și cele deținute de Federația Rusă și cele care sunt la dispoziția Procuraturii Moldovenești și în baza unei anchete imparțiale să fie stabilit adevărul.
Deși partea rusă învinuiește organele de justiție din Republica Moldova, precum că Moscova ar fi prezentat toate dovezile pe care le au ei, dar nu a răspuns Procuratura din Moldova.
Eu pot să vă spun că Procuratura din Republica Moldova a făcut toate demersurile care erau necesare în această situație și o reacție adecvată la aceste demersuri nu a fost primită.
Domnule Karpov, ce se întâmplă în eventualitatea dacă Ucraina se apropie mai mult de Federația Rusă? Va fi și mai dificil soluționarea problemei transnistrene?
Ucraina are un rol foarte important în acest proces. Ucraina este statul vecin cu care avem 1220 de kilometri de frontieră, dintre care circa 460 este segmentul transnistrean al acestei frontiere. Avem o comunicare pe toate domeniile cu Ucraina. Ucraina a fost președintele în exercițiu al OSCE. A fost un an unde Ucraina s-a manifestat ca un adevărat mediator, încercând să ajute părțile în conflict să apropie pozițiile noastre și să găsim un compromis la subiectele care erau incluse pe agenda. Totodată, situația de la Kiev astăzi nu este ușoară. Noi vedem ce se întâmplă în piața centrală a orașului, noi vedem care este atitudinea Moscovei față de procesele care s-au produs la Vilnius. Am fost martorii deciziilor de a renunța la semnarea documentului de asociere din partea Ucrainei. Evident că suntem îngrijorați pentru că exista o mișcare paralelă dintre Chișinău și Tiraspol când negociam aceleași acorduri cu Uniunea Europeană. Erau perspective să obținem regim de călătorii fără vize atât pentru Chișinău cât și pentru Kiev, pentru cetățenii celor două state și în acest fel evoluțiile pe plan de apropiere de Uniunea Europeană pentru ambele state erau mai ușoare. Acum lucrurile se schimbă și orientarea geopolitică a Ucrainei cumva este într-o căutare de un vector strategic, pentru că dacă până nu de mult era integrarea în UE, acum se caută un compromis între structurile care încă n-au apărut din spațiul euroasiatic și structurile confirmate și care oferă o perspectivă foarte clară de la Bruxelles. Sperăm că partenerii noștri de la Kiev vor face o alegere judicioasă care să corespundă intereselor poporului ucrainean, care merită o perspectivă europeană și care a făcut un efort enorm pentru ca să ridice standardele așa cum o facem și noi la Chișinău.
Ați găsit răspuns la întrebarea de ce s-a acutizat situația referitor la buna funcționare a școlilor cu predare în grafia latină din stânga Nistrului.
Structurile de la Tiraspol au ales cea mai nepotrivită țintă pentru atacuri. Când este vorba de elevi, când este vorba de școli, de corpul didactic, profesoral al unor instituții de învățământ, în opinia mea, aceste colective sunt cele mai neputincioase pentru ca să își apere drepturile legale pe care le au și libertățile. S-a găsit modalitatea de a alege unele școli care se află în totalitate în regiunea transnistreană și care beneficiază mai greu de asistența structurilor constituționale de la Chișinău. Am adresat mai multe mesaje celor de la Tiraspol să înceteze hărțuirea în raport cu aceste instituții, să revină la masa de negocieri. Noi avem grupuri de lucru pentru educație care au fost reanimate 2 ani în urmă și care au menirea să asigure buna funcționalitate a acestor școli. Am adresat mai multe scrisori și răspunsuri foarte clare nu sunt. De ce anume aceste școli acum sunt atacate de structurile de forță din Transnistria, de așa-numitele autorități de acolo? Se solicită plata unor taxe de pe salarii, se solicită prezentarea unor rapoarte. Poziția noastră este clară. În primul rând, trebuie excluse orice acțiuni unilaterale, orice obstacole care continuă în procesul educațional pentru aceste școli. 2. să se așeze experții responsabili de situația în jurul școlilor, atât de la Chișinău cât și de la Tiraspol, la masa de discuții, să elaboreze anumite soluții de compromis acceptate de ambele părți. Noi nu am fi împotriva unei cooperări pentru a asigura o activitate mai bună a acestor școli, dar să o facem împreună, conștientizat că aceste acțiuni vin în interesul școlilor și nu vin să obstrucționeze procesul de învățământ.
Atunci când se insistă pe ideea popor transnistrean, Republică Transnistreană, mă refer la declarațiile pe care le făcea în ultimul timp liderul tiraspolean Evgeni Șefciuc, asta dă mai mare credibilitate cui? Sau chiar și faptul că au încercat în prima lectură să adopte acest proiect de lege privind armonizarea legislației din stânga Nistrului cu cea a Federației Rusie, ce semnale dă?
Sunt elemente de noi provocări anunțate public pentru a crea mai multă confuzie. Există niște lucruri care nu țin de domeniul politic, ele țin de domeniul juridic, practic. Astăzi, niciun document pe plan internațional nu recunoaște existența unei eventuale republici sau alte formațiuni la care pretind liderii din Tiraspol. Nu există niciun fel de popor transnistrean atâta timp cât noi am fost împreună. Există etnici ruși, ucrainieni, și pe malul drept și pe malul stâng. Există reprezentanți ai altor minorități naționale, există moldovenii care sunt locuitorii băștinași și pe malul drept și pe malul stâng. Eu și părinții mei suntem cu origini din regiunea transnistreană, dar ar fi o inepție totală să spună cineva că Eugen Karpov este partea unui popor așa numit transnistrean. Suntem reprezentanții Republicii Moldova, iar Republica Moldova este recunoscută în limitele frontierei împreună cu teritoriul din stânga Nistrului. Misiunea noastră de bază este să negociem un statut pentru regiunea transnistreană. Miniștrii de externe ai OSCE au mandatat încă o dată statele participante în cadrul OSCE să negocieze acest statut.
Ideea federalizării e una cu sute coață albă? Pentru că și aici anumiți lideri de opinie încearcă să aducă în centrul discuțiilor o eventuală federalizare a Republicii Moldova.
Ideea federalizării este un concept care există în lume și foarte multe state federale demonstrează că există posibilitatea ca ele să se dezvolte foarte bine și să asigure acele libertăți și drepturi pentru cetățeni din toate punctele de vedere. Dar referitor la Republica Moldova, această idee apare cu regularitate în anumite perioade și memorandumul COSAC a fost o încercare de a stabili un statut federal, după care a existat și o comisie parlamentară care elabora documentația, un proiect de nouă constituție a unui așa numit stat federal, Republica Moldova. Dar nici memorandumul COSAC, nici această comisie nu au avut succes. Trebuie să ne punem întrebări de ce s-a întâmplat acest lucru, pe cât de fezabilă pentru Republica Moldova este ideea federalizării. Acum, din nou, apare în spațiu mediatic această idee promovată de anumite forțe politice. Noi intrăm în anul 2014, care este un an electoral. Vom avea alegeri parlamentare și fiecare partid politic își creează o platformă de pe care să încerce să câștige voturile alegătorilor. Ca și responsabil de negocierile în formatul 5+2, aș lăsa toate aspectele politice electorale lansate de anumite partide și m-aș referi la subiecte legale, pragmatice, pe care trebuie să le promovăm. Nu putem să discutăm despre un proiect de federalizare la momentul actual. Noi trebuie să deschidem discuțiile pe coșul 3, care înseamnă aspecte instituționale, politice și de securitate pentru reglementarea conflictului transnistrean.
În relația moldo-rusă, Transnistria rămâne un element de șantaj pe calea eurointegrării Republicii Moldova?
Faptul că nu se soluționează conflictul transnistrean este un element care frânează procesul de avansare a Republicii Moldova pe toate domeniile, pentru că existența unui conflict din start este un aspect negativ. Un investitor serios dintr-o țară occidentală face o analiză foarte detaliată a situației țării în care vrea să investească și dacă are garanții de securitate, atunci vine. Și la noi, dacă există conflict, dacă există trupe militare fără aprobarea guvernului statului respectiv. Trupe militare străine ruse care staționează. Evident că dacă mai există incidente sau situații care tensionează relația dintre malul stâng și malul drept, evident că avem o anumită doză de instabilitate. instabilitate pe care trebuie să o depășim. Noi în permanență încercăm să promovăm în relația cu cei de la Tiraspol un mesaj constructiv de apropiere. Noi trebuie să contribuim ca să ridicăm gradul de încredere între cele două maluri. Și asta se poate produce atunci când noi vom exclude liniile de divizare. Spre regret, la momentul actual, cei de la Tiraspol încearcă să construiască noi bariere. De la adoptarea unor acte așa numite normative, cum ar fi despre așa zisa frontieră a regiunii transestrene, pe care noi nu o acceptăm și nu o vom accepta, despre utilizarea așa zisei legislației altor state, despre posibilă utilizarea valutei sau a însemnelor de stat a altor state. Vedeți câte idei de provocare apar în Tiraspol și sunt plasate așa pentru consumul societății din stânga Nistrului. Și evident că și cetățenii de acolo, locuitori din regiunea transestreană, nu au o viziune clară asupra perspectivelor acestei reglementări, când sunt intoxicați în permanență cu informații de genul ăsta.
Și atunci ce poate aduce nou anul 2014 în soluționarea conflictului transnistrean? Ce așteptări legați de noul an?
Avem o conjunctură din partea actorilor internaționali care vin în sprijinul reglementării pe principiile pe care le-am enunțat. Avem un contact foarte strâns cu cei de la OSCE, cu cei de la Uniunea Europeană, cu Statele Unite ale Americii. Promovăm o relație strânsă și cu partenerii noștri din Federația Rusă, pentru că este foarte important să-i apropiem de pozițiile pe care le vedem noi ca posibile pentru soluționarea conflictului. Astăzi nu este un secret că pozițiile Tiraspolului foarte des coincid sau sunt apropiate cu viziunile partenerilor de la Moscova. Nu știu dacă este întâmplător sau nu acest lucru, dar oricum semne de întrebare apar și atunci trebuie să avem mai multă claritate despre poziția Federației Ruse. Federația Rusă este un sprijinitor al proceselor din regiunea transnistreană, mă refer în primul rând la calitatea de donator a unor sume importante de bani care vin de la Moscova pentru a sprijini viața din stânga Nistrului. Regiunea transnistreană nu plătește pentru gazul pe care îl consumă și folosește banii pentru necesitățile interne. Federația Rusă acordă un ajutor fiecărui pensionar lunar în valută. Toate aceste aspecte fac ca influența Federației Rusă, deopotrivă cu participarea în cadrul misiunii de pacificare, cu prezența trupelor militare a Federației Rusă, evident că fac ca rolul acestei țări în regiunea transnistreană să fie unul foarte înalt. Probabil populația are și un nivel de credibilitate pentru poziția Federației Ruse mai înalt, atâta timp cât ajutorul vine de acolo. Asta nu exclude ajutoarele din alte surse care vin și din partea Uniunii Europene și din partea OSCE-ului. Sunt o mulțime de proiecte care vin în ajutorul populației din stânga Nistrului. Nu mă refer la cercurile politice de acolo, dar pentru populație ajutorul umanitar este stimulat în permanență, inclusiv de către noi.
O eventuală decizie a autorităților de la Tiraspol de a se apropia de Uniunea Vamală, Rusia, Kazakhstan, Belarus sau Uniunea Euroasiatică, de acest proces integraționist estic, ce impact ar putea să aibă asupra reunificării celor două maluri ale Nistrului?
Ați menționat o decizie a Tiraspolului. Asemenea, decizii trebuie luate împreună cu partenerii spre care tins. Nu există decizie unilaterală și să te atașezi unui tren în calitate de garnitură fără ca să ai leantul necesar din partea partenerului celălalt. Dar evident că asemenea mișcări care separă vectorii politice externe de la Chișinău cu alte posibile variante de alternativă, ele vor complica situația populației din regiune. Vedem o opoziție puternică față de noul regim de comerț cu Uniunea Europeană. Tiraspolul spune nu pentru DCFTA.
Sau spune da unui acord separat.
Unui acord separat care nu este posibil. Știm cu toții că nu este posibil și Bruxelles a declarat-o foarte tranșant. Dar uitați ce avem până astăzi. Toate companiile care doresc să aibă o relație cu piața europeană o au în baza acordului de preferințe autonome comerciale oferit Republicii Moldova, inclusiv pentru companiile din regiunea transnistreană. Astăzi, exporturile pe piața europeană din partea companiilor din regiunea transnistreană este în jur de 50% sau împreună cu exporturile pe malul drept, noi avem circa 70% de exporturi care vin spre vest, nu spre est. Deci realitățile denotă că oportunități pentru comerț există mai multe în spațiul Uniunii Europene decât pe alte linii. Deci având rezultatul respectiv pozitiv la etapa actuală, de ce se consideră că nivelul următor va fi unul în detrimentul regiunii transnistrene? Este o declarație strict politică, lansată de liderii de acolo, fără acoperire juridică și economică. Noi avem studii făcute de experți independenți din partea unor state cu pondere, cum ar fi Germania, care arată foarte clar în cifre și cu dovezi că acordul nou de comerț liber cu Uniunea Europeană va fi benefic companiilor din regiunea transestreană, doar că trebuie să respectăm aceleași reguli. Și regulile nu sunt îndreptate împotriva companiilor malului stâng sau malului drept. Ele sunt niște reguli normale de conduită, când trebuie să respecti procedurile, după care să poți să corespunzi standardelor internaționale stabilite nu de un jucător față de alt jucător. Ele sunt standardele acceptate de comunitatea internațională.
Cu ce mergeți la următoarea rundă de negocieri, domnule Carpov?
Următoarea rundă de negocieri, la propunerea președinției noi a OSCE, va avea loc în Republica Moldova. Urmează să stabilim detaliile exacte și partea tehnică. Sfârșitul lunii februarie am propus să fie. Vom încerca să readucem acasă negocierile ca să avem poate o atmosferă mai pozitivă pentru acest format de negocieri. De fapt, noi vom continua discuțiile în baza agendei care există. Avem declarația ministrilor de externe din decembrie aprobată la Kiev, ministrilor de externe a OSCE. Există un mandat foarte clar al ministrilor de externe pentru grupurile de negociatori, inclusiv pentru cei din Federația Rusă, cei din Ucraina, pentru misiunea OSCE de la Chișinău, din Republica Moldova, și va trebui să continuăm într-o manieră cât se poate de constructivă discuțiile. Noi vedem că axarea pe subiecte sociale și economice a început să stagneze de fapt procesul, pentru că fără un impuls din partea aspectelor politice și de securitate pentru acest proces, ne vom bloca. Noi ne vom bloca din simplu motiv că
observatorii zic că acesta și-a fost scopul autorităților de la Tiraspol, să vă împotmolească în acest cer de probleme sociale ca să nu mai aveți timp să insistați pe ideea coșului politic.
Realitatea este că fără o claritate a fundației pe care vrem să construim niște mecanisme economice, sociale, este foarte greu să lucrez. Experții care primesc, de fapt, instrucțiuni din partea formatului 5+2, care este un format politic, să elaboreze aspectele economice, ei nu știu pe ce bază să o facă, care este temelia pentru această reglementare. Dacă este un statut special juridic, ne bazăm pe ideea statutului special juridic. Dar atâta timp cât cei de la Tiraspol neagă acest concept, discuția devine absolut fără sens. Argumentul principal este ca să încercăm să mergem în paralel cu aspectele politice care să ajute soluționarea problemelor sociale și economice. Cele mai importante pentru cetățeni, pentru că astăzi suferă de fapt cetățenii din zona de securitate, din regiunea transestreană, care își doresc un viitor mai bun.